Ανατολική Μακεδονία και ήμουν χθες στη Θεσσαλονίκη. Ομολογώ ότι είδα το μισό debate, γιατί το άλλο μισό ήμουν στο αεροπλάνο. Οπότε δεν έχω πλήρη εικόνα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο προκύπτει σαφώς είναι ότι οι αρχηγοί μείνανε στις θέσεις τους, δοκιμάσαν να περάσουν το μήνυμά τους, ο χρόνος ήταν πάρα πολύ λίγος, δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο αυτό να γίνει. Φαντάζομαι ότι στο επόμενο μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μεμαράκη θα έχουμε μια ευκαιρία να κρίνουμε τους δύο πρωταγωνιστές έτσι πιο καλά.
Και μιας και το λέτε, να πω ένα πράγμα που έχει προκαλέσει πολλή συζήτηση. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί κατήγγυλαν τους όρους διεξαγωγής του debate, αλλά αυτό ενέχει μια υποκρισία, γιατί όλοι μαζί τους συμφώνησαν και μάλιστα ομοφώνως τελικά. Υπήρχαν αντιρρήσεις και ενστάσεις, αλλά τελικά ήταν μια ομόφωνη απόφαση της Διακομματικής Επιτροπής. Δεν μπορεί να καταγγέλεις αυτό το οποίο έχεις αποφασίσει τρεις μέρες.
Εντάξει, πριν. Τώρα ξέρετε, κατά τη διάρκεια την ώρα που γίνεται αυτό, πλέον είναι σαφές ότι φάνηκε ότι πράγματι χρειαζόταν περισσότερος χρόνος, δυνατότητα να απευθύνει ο ένας τον άλλον κάποιες κουβέντες. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ας μην με ψημιρούμε. Η ουσία είναι ότι γίνεται το debate. Τώρα πάντοτε μπορεί να υπάρχει και καλύτερος τρόπος. Εγώ έχω παρακολουθήσει διάφορα στην Αμερική. Είναι πάντοτε, κάθε φορά, μετά από κάθε debate υπάρχει κριτική γιατί έγινε έτσι το debate.
Ναι, το κάνουμε, αλλά ελληνικά εδώ. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα πολιτικά, έτσι όπως η μάχη εξελίσσεται. Το λέω παίρνοντας αφορμή και από το debate. Έλεγε η Νέα Δημοκρατία ότι ο Πάνος Καμένος, ας πούμε, κάνει την βρώμικη δουλειά. Αλλά είδαμε όντως τον κύριο Καμένο να κάνει την επίθεση χθες στον κύριο Μεμαράκη και έχασε λίγο την ψυχραιμία του εκεί ο πρόεδρος του κόμματος.
Κοιτάξτε, ο Βαγγέλης Μεμαράκης δεν δέχεται έτσι υπονοούμενα για θέματα ηθικής τάξεως. Και καθώς είναι εκρηκτικός χαρακτήρας, αντέδρασε κατευθείαν και ακαριαία. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν πράγματα, ακούστε κύριε Βαγγελάτη, στην πολιτική, τα οποία τα συζητάς ψυχραίμως, τα επιχείρηματά σου, το ένα το άλλο σου επιχείρημα. Όταν όμως πλέον υπάρχει η λάσπη και φύγεται η αξιοπρέπειά σου, από εκείνη την ώρα αντιδράς. Εγώ το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά το Βαγγέλη. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το δέχεται ο άλλος.
Ναι. Πάω σε ένα επόμενο θέμα που επίσης συζητήθηκε. Ήταν αυτό που άνοιξε ο κύριος Μεϊμαράκης με τη συνέντευξη στο Bloomberg, λέγοντας ότι εγώ, προκειμένου να είμαστε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αν κερδίζω τις εκλογές, θα μπορούσα να συζητήσω να είναι άλλος ο Πρωθυπουργός. Εδώ, κύριε Μπακογιάννη, μπαίνουν ερωτήματα. Δηλαδή, έχουμε ένα πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα και οι πολίτες ψηφίζουν πρωθυπουργό. Κάποιοι είπαν δηλιάζει. Δηλαδή δεν θέλει να το κάνει. Το είπε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας λίγο μετά στη συνέντευξη στην Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να ψηφίσει κάποιος Νέα Δημοκρατία, να βγει Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα και να είναι άλλος ο Πρωθυπουργός?
Ακούστε, αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα, κύριε Βαγγελάτε, είναι μια κυβέρνηση ευρείας κοινωνικής υποστήριξης. Δηλαδή ευρύτερων συνεργασιών. Είναι αλήθεια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει την ευθύνη εφαρμογής ενός μνημονίου, το οποίο όμως ο ίδιος διαπραγματεύτηκε και ο ίδιος έφερε στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι σαφές αυτό. Γι' αυτό και βλέπετε αυτή την αλλαγή στρατηγικής σε εβδομαδιαία βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Τη μία φορά θέλω αυτοδυναμία, την άλλη φορά θέλω τον Καμένο, την τρίτη φορά μπορώ να συνεργαστώ και με το Ποτάμι, ενδεχομένως και με το ΠΑΣΟΚ και ούτω καθεξής. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή. Η χώρα δεν μπορεί να βγει από την κρίση αν δεν υπάρξει ευρύτατη πολιτική συνεργασιών. Δεν μπορεί δηλαδή να ξαναβιώσουμε αυτό που βιώνουμε τα 5 τελευταία χρόνια, όπου η κυβέρνηση κυβερνά και η αντιπολίτευση σπάει πεζοδρόμια. Δεν γίνεται. Άρα αυτό το οποίο ο κύριος Μεμαράκης είπε πολύ ξεκάθαρα είναι ότι, κύριοι, θα καθίστε κάτω, δεν βάζουμε ούτε κομματικά, ούτε κομματικούς εγωισμούς, ούτε προσωπικούς εγωισμούς, ούτε απολύτως τίποτα. Θα καθίστε κάτω να συνεργαστούμε. Απλά είναι τα πράγματα, έχουμε ένα μνημόνιο, πρέπει να εφαρμοστεί. Το μνημόνιο αυτό έχει μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι σωστές κατά τη γνώμη μου. Έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και 5 χρόνια. Οι απελευθερώσεις, το αποδοτικό κράτος, η δικαιοσύνη. Είναι θέματα τα οποία όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνουν. Ας γίνουν λοιπόν, για να μπορέσουμε να πετύχουμε και ένα στόχο που φαντάζομαι ότι σε αυτόν δεν θα διαφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρέπει να είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών.
Ναι, αλλά κυρία Μπακογιάννη, εδώ μοιάζει σαν να φοβάται η Νέα Δημοκρατία τον ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω γιατί στη δημοκρατία μας υπάρχει ο θεσμός της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Χρήσιμοι και οι δύο. Ο ΣΥΡΙΖΑ πια έχει υπογράψει ένα μνημόνιο. Έχει συμφωνήσει και έχει υπογράψει και ψηφίσει ένα μνημόνιο. Άρα φέρει και αυτό στη συνευθύνη του. Την κύρια ευθύνη, μάλλον. Και τα υπόλοιπα κόμματα που το ψήφισαν επίσης ένα μέρος της. Θέλω να πω ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέξει να είναι αντιπολίτευση, δεν μπορεί να περνάει εικόνα ότι η Νέα Δημοκρατία φοβάται να κάνει κυβέρνηση. Γιατί η αντιπολίτευση από τον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να σπάει πεζοδρόμιο, όπως λέτε.
Η Νέα Δημοκρατία λέει από την αρχή ποια είναι η θέση της. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει, μεγιά του με χαρά του. Ας μη σε λύσει. Θα υπάρξουν τα άλλα κόμματα τα οποία θα κάνουν την κυβέρνηση. Αλλά η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση, η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση τετραετίας, η χώρα χρειάζεται σταθερότητα.
Προφανώς.
Κύριε Βαγγελάτη, είναι αδύνατον. Τώρα και εσείς είστε ένας άνθρωπος της πιάτσας, επιχειρηματίας.
Μην το συζητάμε, κύριε Βαγκογιάννη.
Λοιπόν, κάθε έξι μήνες να αλλάζει ο ιδιοκτήτης της εταιρείας σας. Είναι ποτέ δυνατόν να πάει μπροστά αυτή η χώρα?
Δεν το συζητούμε αυτό και...
Μα δεν το συζητούμε, αλλά κάνουμε τις τρίτες εκλογές μέσα σε ένα χρόνο. Δηλαδή όποιος με ακούει αυτή τη στιγμή και έχει την παραμικρή έτσι επιχείρηση, από περίπτερο μέχρι ό,τι θέλετε, θα με καταλάβει τι λέω. Θα καταλάβει ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει. Δηλαδή έχουμε υπονομεύσει την Ελλάδα, το καταλαβαίνουμε.
Αν δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, εφόσον η Νέα Δημοκρατία έρθει πρώτο κόμμα και κάνετε κυβέρνηση με τα άλλα κόμματα, είναι υποθετικό το ερώτημα, αλλά συνέχεια αυτού που λέτε, ποιο θεωρείτε ότι είναι ένα όριο ασφαλείας βουλευτών για να μπορεί η κυβέρνηση να έχει αυτήν την βιωσιμότητα και μακροημέρευση? Γιατί μιλούμε για σκληρά μέτρα που έρχονται, το ξέρετε καλά, είστε και εσείς από εκείνους που έχουν διαβάσει το μνημόνιο. Η εφαρμοστική νόμη, ό,τι προβλέπει για τις συντάξεις, θα είναι δύσκολα πράγματα.
Δύσκολα πράγματα, αλλά ο ελληνικός λαός τα ξέρει.
Ναι, είμαι σίγουρος.
Το τίμημα διακυβέρνησης Τσίπρα είναι μεγάλο, κύριε Βαγγελάτη. Ας μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Δηλαδή, το βάρος το οποίο έπεσε πάνω στον ελληνικό λαό, επειδή ακριβώς υπήρχε η απειρία, υπήρχε η άγνοια, υπήρχαν τα λάθη, δεν ξέρω τώρα τι απ' όλα. Αλλά πάντως είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Φτάνουν 160 βουλευτές.
Ναι, φτάνουν.
Φτάνουν, λέτε. Θα περιμένουμε να το δούμε. Εκτίμηση τελικά για το ποιο θα είναι πρώτο κόμμα. Θα μου πείτε τώρα τι μάχη δίνω, τι με ρωτάς. Αλλά αισθάνεσαι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να είναι πρώτο κόμμα?
Ναι, αισθάνομαι ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Αυτό το οποίο βλέπω είναι μια ευρύτατη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή βεβαίως όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες μετράνε τη συσπήρωση με βάση τις τελευταίες εκλογές.
Ναι.
Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Εγώ βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είχα να τους δω από το 9. Και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τους ξεκίνησε αυτό το φαινόμενο στην Κρήτη και το βλέπω πλέον και τώρα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Εκεί τώρα θα το πω τεχνοκρατικά, έχετε ένα δίκιο στο εξής. Αυτό περισσότερο αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή μετρούμε την συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ, τη βλέπουμε γύρω στο 55% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2014. Για μένα αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, με την έννοια ότι κόμματα σαν τη Νέα Δημοκρατία έχουν μια συσπήρωση η οποία έχει ρίζες, έχει βάθος χρόνου,
ναι, δεκαετιών.
Στο ΣΥΡΙΖΑ η συσπήρωση, στην ουσία είναι η συσπήρωση του Ιανουαρίου που ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει την εξουσία. Δεν έχει βάθος χρόνου, φτάνει μέχρι το 12, από εκεί και πίσω είναι στο 4%.
Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή ήταν πάρα πολλοί ψήφοι ευκαιριακοί. Εμείς τώρα αυτό που σας λέω είναι η εμπειρία μου, έτσι, δεν έχω τίποτα άλλο.
Ναι.
Αλλά βλέποντας τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, βλέποντας πράγματι πολλούς οι οποίοι είχαν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία χωρίς καμία αμφιβολία, δεν υπήρχαν στη Νέα Δημοκρατία.
Από την άλλη μεριά, κύριε Μπακογιάννη, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια μεγάλη διαφορά. Πήρε τον Ιανουάριο μόλις 36,5% σχεδόν.
Σωστά.
Και...
Αλλά τον Ιανουάριο ο ΣΥΡΙΖΑ συγκρινόταν με το ιδεατό. Δηλαδή, από τη μία μεριά είχαμε πράγματι πεπραγμένα μια κυβέρνηση με πάρα πολύ δύσκολο έργο, η οποία όμως είχε αρχίσει να βγαίνει στον αφρό, δηλαδή είχαμε δειλή ανάπτυξη, είχαμε δειλή μείωση της ανεργίας. Και από την άλλη μεριά έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος έταξε, με συγχωρείτε, 13η σύνταξη, τα πάντα.
Mm-hmm.
Αυτό λοιπόν ο κόσμος λέει και 10% να κάνει από αυτά που λέει, καλό είναι. Αλλά έλα που δεν έκανε 10% αλλά πρόσθεσε 90 δισεκατομμύρια στο χρέος και έφερε τώρα μια φορολογία δυσβάσταχτη 5 φορές χειρότερη από αυτή που είχαμε πριν.
Την οποία όμως και εσείς θα διατηρήσετε. Αυτό είναι το
Μα τι
το
να θέμα. Κάνουμε. τι να κάνουμε. Δεν έχουμε. Κοιτάξτε, για μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο, κύριε Βαγγελάτε. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί υποχρεωθήκαμε να ψηφίσουμε πράγματα τα οποία είχαμε καταργήσει. Εγώ έκανα κριτική τότε στην κυβέρνηση της Σαμαρά, διότι ο ένφια ήταν μεγάλος και δεν μου έφτανε η μείωση του ένφια του 7 με 8%, το οποίο έδινε τότε η κυβέρνηση Σαμαρά. Και φτάσαμε να έχουμε ξανά τον ένφια ατόφιο, ξανά φόρο στην εστίαση, ξανά αύξηση του 30% που είχε μειωθεί της εισφοράς αλληλεγγύης. Εντάξει, καταλαβαίνετε τη δυσκολία ενός βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος πρέπει να τα ψηφίσει αυτά, γιατί άλλος πώς είχε οδηγηθεί η κατάσταση στα άκρα και πηγαίναμε για Brexit και άτακτη κρεοκοπία. Είναι τρομερό το δίλημα. Καμιά φορά, ξέρετε, μας κάνουν κριτική η πολιτική έτσι, η πολιτική γιουβέτσι. Ναι, για μπέστε στη θέση του βουλευτού εκείνη την ώρα, ο οποίος πρέπει να πάρει αυτές τις αποφάσεις.
Πιο εύκολο σίγουρα έκανε το άλλο εγχείρημα. Το γεγονός ότι γίνονται οι εκλογές με λίστα. Όχι, όχι, το ότι γίνονται οι εκλογές με λίστα. Θα ήταν αλλιώς τα δεδομένα αν κυνηγούσατε σταυρό όλοι οι βουλευτές και ίσως.
Όχι, μη μας αδικείτε.
Ο καθόλου δεν σας
αδικείτε. Κάναμε αυτή την πολιτική
και σηκώσαμε
το βάρος και όταν είχαμε σταυρό. Και όταν είχαμε λίστα και όταν είχαμε σταυρό. Δεν είναι έτσι. Ξέρετε, πάρα πολλοί συνάδελφοι βουλευτές κάνουν πραγματικά μια τρομερή προσπάθεια, διότι βρίσκονται ανάμεσα σε, πειρά, διασταυρούμενα, δηλαδή από τη μία μεριά έχεις ένα κόσμο ο οποίος σου λέει, μα για όνομα του Θεού τι κάνετε, και από την άλλη μεριά εσύ δεν έχεις το άλοθη της άγνοιας και ξέρεις ότι αν δεν το κάνεις η χώρα σου θα πάει αδιάβαστη. Άρα είναι δύσκολη η θέση.
Μάλιστα.
Για σκεφτείτε, εμείς τα είπαμε για τον κύριο Τσίπρα πριν από τις εκλογές. Βέβαια, για να είμαι τελείως ειλικρινής μαζί σας, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα κάνω εκλογές και οι τράπεζες θα είναι με capital controls και ότι θα έχουν κλείσει τράπεζες. Δεν το φανταζόμουν ποτέ αυτό. Δηλαδή, αν με ρωτούσετε το Γενάρη θα γίνει αυτό, κυρία Μπακογιάννη, θα σας έλεγα όχι. Και θα είχα κάνει λάθος.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχόμαστε πραγματικά πρώτα απ' όλα αυτή η σταθερότητα με όποιο τρόπο να αποκατασταθεί.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ
καλή
πολύ,
συνέχεια, για. Κυρία Μπακογιάννη. Με κάτι που λέμε κάθε μέρα ότι δεν αντέχουμε άλλο, θα σας πούμε την καλημέρα μας. Eric Clapton, I Can't Stand It.